Gepdiýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Geçen hepde soňuny internet petiklemeleri hasa güýçlendirildi. Olary işleýän birnäçe virtual şahsy torlar VPN-ler soňky 3 gün bäri ýyldyryny petiklenýär diýip Gunwatar Balkan welaýatynyň bolan birnäçe ýaşaýjy diýär. Türkmenistan internet urgamy bir häkimet gödäçligi astyna saklanýar. Köp sanly maglumat çeşmeleri petik astyna galýar. Adamlar internet turunyň köpmenç diňe VPN-ler arkaly pätgeçlikde peýdalanyp bilýärler.
Express VPN, Super VPN Shadow Sox VPN ve Jump VPN ýaly ondan owrak VPN hyzmaty petiklendi. Bu VPN-lerden tölöksiz peýdalanyp bolýardy.
Dip Balkany ulanjay diýär. Adatlyk radiosynyň habarçy Sewit merkezini bir birekden işleýän VPN soraýan adamlara hat köp duş gelinip başlanan onay diýär.
Türkmenistanda azat medpuwat teristlerinin web sahypalaryna diňe şular ýaly hyzmatlaryň üstü bilen girip bolýar. Bu ýurtda garasyz habarlar beýlede dursun. Hatda howa maglumatlaryny çap edýän saýtlaryň hem petiklenýän pursatlary bolýar.
Deyip yerli ulancılara ediyar. Bundan 2 yıl çemez oldu deyip Birleşen İştahatlar'da yerleşen Maryland hem de Chicago Üniversitetlerinin birlikte geçiren barlarlarına Türkmenistan'ın çeğine 120 kumunen qovrak web saytın petikasına saklanyanı kanıklarını, petikli saytların tas 75 götürmen qovrağının haber saytları, VPN hizmetlerini hödürleyen sahipaları, güymünce saytları, gözlük motorları, biznes sahipaları, online sevda kurarları, sosyal torlar, uçları mengdeş beylik mağlumat çeşmeleri bolanı kanıklarını, Türkmen hükümetleri bu yurtudunun milli ahlak kadalarına gavat gelmeyen maglumat çeşmelerinin şeride terrorçul oynayan web saytların petiklenyenin aydiyarları. Yurdun çeğine girmeklik kadagan edilen saytların hatarına Facebook, Instagram ve YouTube yali iri sosyal medya torlar hem bar. Önkü yıllarda geçilen barlalar bu yurtta BBC, Reuters ve Deutsche Welle yali halkarı havar terişlerinin web sahiplarının hem petikastına saklanyanın anıkladı. Azatlık radyosunun web sahipat hem Türkmenistan'a kadaganlıkta galiyar. Okuyuzurdun virtual şahsı torların üstülün bu maglumat çeşmesine gir Bilýärler. Radionyň web sahypasy ulanjylara tölöksiz Syphon VPN goşuntusynyň çirigisini hödürleýär. Balkan awatda ýaşaýjylar soňky 3 günden gowrak wagt bar internetiň tirliginiň hem efesli haýallaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungda şolan bir ýerli ara gatnaş künärmeni virtual şahsy torlara garşy häkimetler tarapynyň bat berilýän nobatdaky göreşiň sosial torlarda döwlet ýolbaşçylygyna garşy arda şikayet videolarynyň sanynyň artmagy bilen düşündirilýänini aýdýar.
Halk arasynda YouTube, TikTok ýaly saýtlar arkaly Kadag we onuň oğluna ar şikayet bildirip düşündürilýän videolaryň sany artypdyr.
Dip ara gatnaşy künärmeni aýdýar. Ýerli finçler Türkmenistan döwlet ýolbaşçylygynyň internet ulgamyny paýlaşylan video ýüzlemeleri oňuyny garamaýanlyklaryna aýdýarlar. Virtual şahsy torlar petiklenip internetiň tiýligi haýallaýan mahaly Gunwatar welaýatynyň bolan ýaşaýjylar horjun TV ýaly petikli işleýän video platformalaryň ýaýrymlarynyň hem kynaşanyny aýdýarlar. İnternet tiýligini barlamak boýunça speed test ulgamynyň 2025-nji ýylyň fevral aýyna täzelen Soňky barlaglaryna görä Türkmenistan fiksirlenen internetiň ýagny öý internetiň tiýligi boýunça sekundda 3,78 megabit sekund tiýlik bilen barlygy geçirilen 154 ýurdun arasynda 153-nji orunda ýerleşdirildi. Soňky barlaglarda Türkmenistan mobil internetiň tiýligi boýunça çap edilen sany we goşulmandyr. Munda da Türkmen Telekom elektrik ara gatnaş karhana 2023-nji ýylyň fevralyna şahsy taraplar üçin fiksirlenen internetiň iň ýokary tiýligini 6 megabit sekundda çykarypdy. Ýöne bu ýitgeşmelerden soňra hem öýlerini internet çektiren rayetler tiyidliğin vaadi verilenin cuda hayal bolanun aittiler. Bu aralıkta da Atık Radyosu'nun havarçası virtual şahsı torlara karşı alınıp barlayan görüşün fonunu Balkan vilayetinde ofisleri ve dükkanlara oturdulan video kameraların hem sökülüp başlanan onu havar veriyerler.
Bazarlarda, dükkanlarda ve ofislerde oturdulan video kameralar hakimiyetler tarafından sökülüp başlandı. Şeylen camların daşarı yurtlar tarafından içalıçlıkta ulanılayan bulmağı mümkün diyen pikirler ileri sürülüyor. Şeyle kameralar oturdulan dükkanlara ve ofislere uzak aralıktan internet üstü bilen tomoşa edip bolyardy.
Deyip Balkanlı çeşmeydiyar. Azatlyk radiosu Türkmenistan'ın virtual şahsy torlara garşy göreşin güýçlendirilmegi, internet tiýliginiň haýyrladylmagy, hem de ofislere ve dükkanlara oturdulan kameraların ayırdılıp başlanmagy boýunça yerli häkimetlerden resmi tepki alyp bilmeýär. İnsan hukuklaryny goraýan halkara gurumlar Türkmen häkimetlerini internet urgumyna ýol ýeterligi bir çäklendirmekde tanqidleýär. İnternet çäklendirmelerine garamazdan resmiler soňky ýyllarda yurtta sanly ulgamlaryň ýetirilýändigini, dürli pudoklaryň digitallaşdyrylýanyny gaýtalýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluslu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda taýlançylygyň ýene bir görnüşi ýaýwanlanýar. Azatlık Radyosu'nun habarçylary tölek terminallarynyň hususan mobil telefonlarynyň tölekleri üçin niýetlenen awtomatlaryň döwülüp içindäki pullaryň taýlanmagyna degişli soňky wagtda bolan wakalar barada xabar berýärler. Türkmen awatda mobil telefonlarynyň hasabyny doldurýan awtomatlara oğurlar tarapyndan edilýän hüjümleriň sany artyp başlady diýilip Livapli çeşmeleriň 1-nji aprel de beren maglumatında aydylýar. Türkmenawadyň polisiýasyndaky çeşmäniň söýlerini görä şeýle jinayetçiligi baş goşýandyryň tas ählisi 14-17 ýaş aralygyndaky ýigdekçiler olar terminallardaky pul almak üçin elektron gurallaryny ulanýarlar. Azatlygyň habarçysyna mälim bolan ýagdaýlaryň biri 16-njy martda şäheriň Bahar etrapçasynda ýüze çykypdyr. Ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri mobil telefonlar üçin töleg geçirýän awtomatyň 15 ýaşlarındaky oglan we onuň ýaşdaş egindeşleri tarapyndan döwlen lugunu gurrun verdi.
Çağılar kameralarda yüzünün suratı kalmaz yali, yüzüne yağlık, yadı medisini maskasını dakınıptır. Oların kellesinde kepkaları vardı.
Deyip polisiyadaki çeşme etti. Bu çeşmenin sözlerine göre yetkincekler tölek terminallarının içindeki pulu almağın yörüyte usulunu tapıp elektron kurallarını ediniptir.
Oğlanlar avtomatları dövme için Yürüte radyo elektron avdal yasaptırlar. Nereden ve nedi bu avdalı onurdun deyip sorulunda internetten taptık deyip cogap berýärler.
Dip çeşme gurrun berdi. Azatlygyň habarçysynyň söýlerine görä şeýle terminallar şäheriň her iki trapçasyna biri işleýär. Türkmenawadyň 15 sanly kiçe trapçasynda 7 gulay terminal bar. Olarda diňe mobil telefonlar üçin töleg geçirip bolýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan ýene bir çeşmäniň söýlerine görä awtomatlara hüjüm edýän ýaşlaryň aglabaty maddi taýdan gowşak maşgalalardan olar ýetim ýarym ýetim ýa-da olaryň enatasy alkogol hassalary diýip çeşme bellädi. Polisiýadaky çeşme terminaly taýlamakda şübhe bildirilip tutulan ýetkinjekleriň biri bilen geçirilen gurrundeşlik barada Azatlyk radiosuna şeýle gurrun berdi.
Ondan ugurlanan pulları näme etmekçi bolduňyz diýip sorulanyna ejem pul getirmesem öýe salanok, onun başga da menden 3 ýaş kiçi uýan bar, bazarda ýük taşap edýän gadanjym ýetenok. Onun başga men hem beýlik çağlar ýaly telefon edinesim gelýär, oňuçy egineşik edinesim gelýär diýip jogap berdi.
Dip polisiýadaky çeşme etdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan polisiýadaky çeşmeler şäheriň mobil telefonlary üçin töleglere niýetlenen terminallarynyň ogurlanan pulyň mukdaryny anyklaşdyrmadylar. Türkmenawadyň kanun goraja daralarından resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Azatlyk tutulan ýetkinjekleriň soňky ykbalyny we olar babatynda görülen çäreleri anyklamaga tinanşar. Yerli kanun goraja daralardaky çeşmeler tölek terminallarynyň taýlanmagy bilen bagly ýagdaýlaryň öňüm bolanlygyny emma soňky aýlarda olaryň sanynyň esli köpelenligini bildediler. Olaryň söýlerine görä diňe bir türkmen awatda 2025-nji ýylyň başyndan beri 10 golay hadisa ýüze çykypdyr. Soňky aýlarda ogurlyk hadisalarynyň köpelmegi, şol sanda çağlaryň we ýetkinjekleriň ogurlyga baş goşmagy baradaky maglumatlaryň ençemesi peýda boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýylyň başyndan beri ýurdun dürli sebitlerinden beren maglumatlaryna görä çağlar köplenç dukanlardan adyk, öýleriň öňündäki goşlary we meçitlerden köwüş ýaly zatlary ogurlaýarlar. Şeýle-de maddi kynçylyklary baştan geçirýän çağlar dilekçilik ederler. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda kanun goraja daralaryň wekilleri kanun bozmalar we jinayetçiliklar barada garaşsyz çeşmeleriň maglumatlaryny resmi görnüşde kommentirlemeýärler. Bu mesele ýurdun habar bereş serýistelerinde hem gozgalmaýar.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Prezident Serdar Berdimuhamedov'un ayal doğunu. Önkü Prezident Hedir Halk Maslahatı'nın başlığı Gurbanoğlu Berdimuhamedov'un kızı Oğulcahan Atabayeva yurdun siyasi sahnasında ve resmi metbuğatında has köp peyda bolup başladı. Atabayeva siyasi çerelere katnaşar ve beylikü devletlerin vekilleri bilen duşuşar. Ol geçen yılın 7. dekabrında Gurbanoğlu Berdimuhamedov adındaki huvandarlığı mätäş çağılara himayet bermek boyunca hayır sahabat gaznasının beceriş işleri boyunca yerine yetirici direktörü, vice prezidenti vezipesine bellenildi. Şulayın 10'unda ol Türkmenistan'ın Maltumolu Prağı'nın 300 yıllığına adlı yadigarlık altın ve kümüş nişanlar toplumu ve Türkmenistan'ın arkadağ medalı bilen silahlandı. Resmi metbuğat Atabayeva'nın siyasi yolu, eğlen vezipeleri, nerede bilim alındı ya da yaşı barıda ne ol ağzalayan vezipe belleninde ne de gürlün edilen bayrakları bilen silahlanında kelam ağız mağlumat berdi. Şundan son Atabayeva 3 aylap resmi metbuğatta tas görünmedi. Yönü 5. Mart'tan başlap ol yurdun haber veriş serişlerinde yıl yıldan peyda bolup başladı. 22. Mart'ta ol Arkadağ şehrinde ehli halk bağ ekmek çaresinin yazkı mövsümüne katnaştı. 25. Mart'ta bolsa Atabayeva ministerler kabinetinin başlığının medeniyet ulgumuna gözövçülük ediyen orun vasarı hem de yurdun köpçülükleyin haber veriş terişlerinin zinan yol başçıları bilen duşuştu. 28. Mart'ta ol gaznanın dörödülmeğinin 4 yıllığı münasibetli halkara maslahatı geçirdi. Bunun çağında ol bu maslahata katnaşmak üçün Aşgabat'a gelen Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Türkiye'nin, Gruzya'nın, Rusya'nın, İran'ın ve Hıtay'ın vekilleri bilen duşuştu. Bundan başka da son keptelerde TikTok ve Instagram yağlı sosyal ulgumların Türkmen dilli sahipalarında hem hususan da hükümete yakın bloggerler tarafından Atabayeva'nın propagandası yayvanlandırılıyor. Onun geçiren duşuşukları, maslahatları barada videolar paylaşılıyor. Eyse Atabayeva'nın siyasi meydandaki ve resmi metbuğattaki işçenliğinin birden kaya yığcamlaşmağı nemeni anladıp biler. Merkez Azia boyunca bilermen Bruce Panier 31. Mart'ta Azatlık Radyosu'na beren mağlumatında bunu Berdimuhamedovlar maşgalasından yeni bir ağzanın yurdun siyasi sahnasına koşulyandığının aydın nişanı hükmünde görüp bolacaktığını aytti. Onun sözlerine göre Gurbanoğlu Berdimuhamedov'un kızını, oğlunun siyasi gücü saklamağına kömek etmek, putolandırmak için hakimiyette haysa da olsa ulu bir vezipe bellemeğe tayarlık görüyendiği ikuçsız. Ol, Gurbanoğlu Berdimuhamedov maşalasının oğlunun hakimiyetini berkitmeye çalışıyor. Yönümünün patriarhar cemiyette hakikatte ne derecede başa baracaktığı ikuşlu. Bunu gelecekte görürüz deyip Panier belledi. Türkmenistan'ın siyasi arenasında bolup geçen bu vakalar dünyanın ünsünün Birleşen Ştatlar'da Donald Trump'ın yanvar ayında prezidentliğe girişmeyi bilen bütün dünya tesir edip bilecek ütköşmelerin girdilip başlanmağını gönüven mahalına kavat geçiyor. Panier'in pikirçe, avtoritar hükümetlerin ehlisi dünyada şeyli vakalar devam ediyen mahalı özlerinin amala aşırıyan siyasi övrülüşüklerinin hiç kimin ünsünü çekmeyecektiğini kovabiliyerler ve pursattan peydalanıp harekete geçiyerler. Olur şu pursatta öz siyasi maksatlarını yerine yetiriyerler. Sebebi olur hazırki pursatta bunu hiç kimin tanqit etmeyecektiğini biliyerler deyip bilermen belli değil. Yatlasak Serdar Berdimuhamedov Muhammedov'un devlet başına geçmeyi hem dünyada, regionda yeti vakaların bolup geçen dövrüne kabat gelip deyi. Şol dövür regionun ve dünyanın ünsü Kazakistan'da dören zorluklu tolunçukta ve Rusya'nın birdenke Ukrayna çoluş etmeğinde bolup deyi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğatta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz. Gepli yer Azatlyk radiosy mikrofon önünde Merdan Tariyev. Habarlar gündelüğü geplesimizi halkara teması bilen dowam etdirýäris. Germaniýanyň daşary işler ministri Annalena Baerbock Kiýewe öňünden ýygylan edilmedik sapary bilen geldi. Ol Ukrainadaky urşy betetmek boýunça paragçylyk geplesikleriniň dowamında Russiýanyň uzagy çekmek taktikalaryndan ägä bolmagy çagyrdy. Wezipesinden gidip barýan German diplomaty Russiýanyň 2020-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy doly germle ursa başlandan soň bu ýurda 9-njy edek sapar edýär. Ol Amerikanyň ýol basalygyndaky ilerleýän gepleşikleriň arasynda Kiýewiň paragçylyk ýalasygyny baglaşmagy taýýardygyny ynanýandygyny aýtdy. NATO-nyň daşary işler ministrleriniň golaýdaky duşugynda biz Amerikan tarapyny Putiniň ýyza çekmek taktikalaryna boýun bolmaly däldigini aýan ederiz diýip ol 1-nji aprelde Ukrainanyň paýtagtyna gelenden soň beýanat bilen çykyş etdi. Baerbock-un beýanaty Amerikanyň prezidenti Donald Trump-ın egerde Moskwa onuň okatçylyklary betetmek başlangyçlaryny petiklese, onda Russiýanyň neft önümçüligini täze tariflary girdirmek baradaky haýbatlarynyň ýanyna gabat geldi. Şeýlede Trump, eger Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky Washington bilen möhüm mineral tiristeleri boýunça ýalasygy baglaşmasa, onda onuň uly problemalary bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny aýtdy. Ol seýrek duş gelýän magdanlar boýunça ýalasykdan ýyza çekilmäge synansýar. Egerde ol muny etse, onda onuň uly problemalary bolar diýip Trump 30-njy martda Ukraina prezidentini göz öňünde tutup çykyş etdi. Biz seýrek tiristeleri boýunça ýalasykdyk. Indi bolsa ol bilýäňizmi? Men ýalasygy täzeden garamak isleýän diýýär. Ol NATO agzasy bolmak isleýär. Ýöne ol hiç açan NATO agzasy bolmaz. Ol muňy düşünýär dip Trump sözüne goşdy. 28-nji martda Ukrainanyň hökümeti Birleşen Ştatlaryň seýrek ýer tiristeleri boýunça Dislapky ýalasygyny siljirýändigini aýtdy. Bu Washington-nyň şertnamanyň şertlerini bir näçe ýyl ütgüdendigi wagtdaky media habarlarynyň arasynda bolup geçdi. Ukrainanyň ykdysadyýet ministri Yulia Svyrydenko hökümet ýygnagynda eden çykysynda Kiýewiň şertnama boýunça öz pozisiýasyny kesipdeýändigini, ýöne kanun çykarjylaryň bu mesele wagtdaky pozisiýalarynyň diňe ýalasy gazanylandan soň mälim edilejekdigini aýtdy. Ol sondan öň ýalasy gazanylmazdan öň zeňmeçilik pikir alyşmalarynyň geçirilmeginiň ziýany boljakdygyny bellädi. Ukraina seýrek duşan ýerasty minerallar bilen birlikde möhüm magdanlaryň ul bölegine eýe bolup durýar. Ýöne olaryň anyk mukdary näwelli bolmagynda galýar. Seýrek duşan ýerasty minerallar gorunyş tehnologiýalary, kompýuterler, smartfonlar we batareýalar ýaly inzamlar üçin zerur bolan soň olaryň gymmatyna ýokary baha berilýär. Ukraina we Amerika şu aýyň başynda Ukrainanyň möhüm mineral baýlyklaryny bilelikde özleşdirmek boýunça töwerekleýin şertnama baglaşmak ýalasygyna geldi. Ýalasyk baglaşmak oňa gol çekilmegi bardak tagallalar 28-nji fevralda Aktamda Trump bilen Zelenskiýiň arasynda dörän gyzgylanly çekişmeden soň başa barman galdy. Şu aralykda 30-njy martda Trump eger prezident Vladimir Putiniň Ukrainadaky urşy soňlamak ugrunda edýän tagallalaryny bökdeýändigini duýsa, Russiýanyň ähli nebitine 25-50 götürüm möçberinde gosmyçy tarif girizjekdigini aýtdy.
Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Birleşen Ştatlar Russiýa we Ukraina soňky bir näçe hepdeber ýaraşygyň çarçabalaryny işläpdi diýer. Olaryň birisi elektrik stansiýalary we geçiriji liniýalar ýaly energetika detgalaryny gorumagy maksat edinýär. Beýleki Gara deňizde harby hereketleriň azaldylmagyna öňüktürýär. Moskwanyň soraýan iň esas zatlarynyň birisi jemgyýetçiligi açyk görnüşde mälim edildi. Sanksiýalaryň goşudylmagy. Kreml Gara deňizde okatyşygy besetmek boýunça 25-nji martda öňlenýän ulalaşıktan sonra çap eden beyanatını Moskvanın bu ulalaşığı dünge günvatar yurtları ödüne karşı girden sanksiyalarını bölüklüğün koğuşudun halatını bir cahit çektiğini aytti. Bu talep dökün eksportlarını hem de bu eksportları ihtiyaçlandırayan kampanyalara girdilen çayaklendirmelerin yatırılmağını, şirede bir neçe Rus bankını Swift Global tülü ulgumuna kaytadan koşmakluğu ödüçün alyar. Bir neçe Avrupa Birleşik liderleri Moskvanın bu hayişini bire yemret ettiler. Bu esasan 27 Mart'ta Paris'de 30'un kurak yurdun yukarı dereceler etmeleri Ukrayna boyunca hoptuluk kepiliğin ara alıp masalatlaşma için yığınlanlarına şeyle buldu. Hasen hemen bir neçe Avrupalı diplomatların sökbetteş olanımını onların ehreti şolugun aktamdan berilen beyanatta sanksiyaların koşudulmağının ağzılmanlığına ünit çektiler. Bir Avrupa Birleşik resmiyetinin riyatta geçirilen sonki yaraşık epeşiklerine salgılanıp mağa edişi ali. Bu arada Saudi Arabistan'a hiç yıl ılalaşık kazanılmadı. Şunun için bu yerde bize karar kabul ediliyali hiç saat yok. Avrupalılar melim olşu yal yaraşık epeşiklerine yoktular. Yönü Rusya sanksiyaları babatına olurdu tesir var. Swift Belgiye kampanyası olup Avrupa Birleşik'i hedreçeni 23 Rus bankına iş olsanı Sberbank ve Bank Atkritiyalı İr bankları Swift'ten çıkardı. Olur Rusya'nın Avrupa bilen tevda katnaşıklarının Birleşen Ştatlarının aradaki tevda katnaşıklarının dengeştirilerini has çoğunluğunu biliyerler. Birleşen Ştatların Rusya uluğunca eksportları giyin meçbörlü çoluştan önüm umum eksport kurumunun 0.15 götürümünden hem az oldu. Avrupa Birleşik var adaydılarına bu san 6 götürüme deng olup ol 250 milyar euro yani 272 milyar abaşa dolarına barabardır. Giyinlerimli Avrupa Birleşik sanksiyaları Moskva ağır zar vurdu. Avrupa Birleşik'in sanksiyaları boyunca vekili David O'Sullivan çeklendirme çarelerinin 2022 yılın başlarından beri Rusya'nın 450 milyar euro yani 490 milyar dolar meşbirine girdiciden mahrum edenliğine aydiyar. Avrupa'da Rusya'ya karşı girdilen sanksiyaları in olmanın bölüklüğün yatırmağın meselelerine bir kara yar mı? Men bu soru boyunca devamlı yok ya da bizim onu ret edersiyen sahada cevaplar işleyerin. Resmiler Rusya'nın Ukrayna'ya karşı drone ve rakette hücumlarını devam ettirmeyene ünit çekerler. Şeride sonki Avrupa Birleşik yığınağına basışı koşutmaktan kaytım güçlendirmek var da kabul edilen neticelere salgılan yarlar. Avrupa Genişliği'nin 20 Mart'ta Ukrayna boyunca geçiren yığınağına bu vavatta şu esası netice kabul edildi. Avrupa Birleşik'i Rusya boyunca basışı güçlendirmeyi, şu tanı tazı sanksiyaları girizmeyi hem de hedirki bar olan çareleri güçlendirmeyi tayyar yağdaydı galiyar. Avrupa Komisyası Ağda Devletleri henüz tazı sanksiyon bukçularını ara alıp masalatlaşmağı çağırmadı. Bu şeyle bukçuların 17.si olur. Yani olur sanksiyalardan soğulup geçilmeğinin önünü almak yalı meselelere karayarlar. Avrupa Genişliği'nin 20. Mart'ta geçiren yığınağına kabul edilen neticeler Avrupa Birleşik'ine Ağda 27 yurdun 26 tarafından tasdiklandı. Kim ulaşmadı? Vengriye. O yönden veri Avrupa Birleşik sanksiyalarını tanqitlap geliyar. Bu bir cahetten mühüm olup duruyar. Avrupa sanksiyalarını yatırmaklık bırakızdan ulaşılmağını talep ediyar. Bu bolsa edil hedir şeyle del. Yokurda hem bellenişi al ağda devletlerin ençemesi xas köp sanksiyaları çağırıyar. Xas az sanksiyaları del. Yönü şeyle bir yağdayı var. Ehli sanksiyon bukçuları her 6 aydan birgedek yanvar ve iulaylarına uzoldulmalı. Bu hem bırakızdan tasdiklanılmağı talep ediyar. Sonra Vengriye ve Megren başkaları da koşuşup sanksiyaları qoşutmağa başlamaq istəyib bilərlər. Bu da peşt yanvarda tutuş sanksiyalar toplumuna xoğup avandırdı və dünə Rus neftinin Vengriya ivirilməyə davam etdirilməyi boyunca yazmaçı kepillik alandan sonra yaşıl sıra yaqdı. Mənim söhbətdəş olan Avropa Birleşik resmilərim iyulda sanksiyalar ulatmağın nə hili bolcaqdığı, özlərinin bütövü qərar qəbul etmək üçün nəmələrə evlişik etməli bolcaqdıqları barəsində iyam xovatirlənib başladılar. İyun ayının axırına bolcaq Avropa Birleşik samitini bu vaqtda intensiv sövdalaşmalar bolub bilər. Budapest dondurulan xas köp Avropa Birleşik qadınlarına göz qızdırıyar. Bir topar ağda devletler Tomas Pasna çeni Kiev filan ağdalı kepleşiklerine başlamak istiyar. Budapest şu ağda çeni bunun önünü bağlap geliyar. Kavr bankları Swift ulgumuna qaytadan biriktirmeklik hem de Rus dökünlerinin Birleşik'e import edilmeyene ruhsat vermeklik bu vavatta amala asırılmağı ansat çarelerdir. Yöne bu elbette şol vavatlar Ukrayna'da yağdayların nehili bolcoqtuğuna bağlı bulur. Yöne bir zat aydındır. Avropalı diplomatların qısaqlı red etmelerine qaramazdan Moskva tohum ekti. Bu arada bir Avrupalı diplomat bana şeyle gururun verdi. Meninçe Ruslar bu bavatta akıllı salami tesimine yüzürüyarlar. Olar yaraşık kepleşiklerine başlayıp başlaman kalır bir topar talapları bilen geliyarlar. Aslında bu talaplar haf giyin meşbörlü parakatçılık ılalaşığı masalatlaşmalarına değişlidir. Bu edek biz telekeçi gözü bilen çemeleşmelidir. Hem de bu kuvatlı kuralı dini amatlı bakadan vermelidir deyip Avrupalı diplomat aytti. Baka ne ahil olanı amatlı oluyar. Avrupalı resmiler bu bavatta Kiev'in verecek çoğamına karışarlar. Yönemenin gürleşen adamlarına göre ılalaşığın çarşı vatı, front çıdığına çakmışığın dondurulmağının övvedine sanksiyaların çayaklı görünüşte qovşudurmağını, basılıp alınan çayakların Rus teritoriyaları hükmüne ıkrar edilmediğini, Ukrayna'nın qurmatar yarağları bilen üpçün edilmeğinin devam ettirilmeğini, hem de ılalaşık bozulsa sanksiyaların qaytarılıp getirilmeğini öz üçüne alıp biler. Bu yerde soruq eysem, Brüssel ve Kiev Moskvanı şeyle ılalaşığa razı edip biler mi? Birleşen Ştatlar bu bavatta nehili pikirde bolur.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.